Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees. Voor u aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid u toe genade en vrede van God, onse Vader, in en deur Christus. En het word krachtig vermenigvuldig, het die werking van die Heilige Gees in en deur ons lewens. Amen. Nou ja, vriende, ons is besig met die Markus reeks, en ons gaan voort vanoggend en ook vanaand, om met u te deel vanuit die boek, die Evangelie van Markus. Ons lees uit Markus hoofstuk 11, Markus hoofstuk 11, vanaf die 27ste vers. Markus 11, vanaf vers 27. En hulle het weer in Jerusalem gekom, en terwyl hy in die tempel rondwandel, kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge na hom, en sê vir hom, "Deur watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u die gesag gegee om dit te doen?" En Jesus antwoord en sê vir hulle, "Ek sal julle ook een ding vra, en antwoord julle my, dan sal ek julle vertel deur watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit mense? Antwoord my." En hulle het by hulle self geredeneer en gesê, "As ons sê uit die hemel, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê uit die mense, dan was hulle vir die volk bang, want almal het gedink dat Johannes werklik 'n profeet was." En hulle antwoord en sê vir Jesus, "Ons weet nie." En Jesus antwoord en sê vir hulle, "Dan vertel ek julle ook nie deur watter gesag hierdie dinge doen nie." Toe begin hy deur gelykenisse vir hulle te sê, "Een man het 'n wingerd geplant en 'n heining daarom gesit en 'n parskuip gegrawe en 'n wagtoring gebou en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. En op die regte tyd het hy 'n diensknegt na die landbouers gestuur om van die landbouers uit die vrug van die wingerd te ontvang. Maar hulle het hom geneem en geslaan en hom met leë hande weggestuur. En weer het hy 'n ander diensknegt na hulle gestuur en hom het hulle gestenig en aan die hoof gewond, hom skandelik behandel en teruggestuur. En weer het hy 'n ander een gestuur en hom het hulle doodgemaak. Ook baie ander, sommige het hulle geslaan en ander doodgemaak. Hy het toe nog een seun gehad, sy geliefde, en hom die laaste na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien, maar daardie landbouers het by hulle self gesê, dit is die erfgenaam. Kom, laat ons hom doodmaak, en die erfdeel sal ons in wees. Hulle het hom geneem en doodgemaak en buitekant die wingerd uitgewerp. Wat sal die eienaar van die wingerd dan doen? Hy sal kom en die landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. Het julle nie ook hierdie skrifwoord gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. En hulle het probeer om hom in die hande te kry, maar was bang vir die skare, want hulle het begryp dat hy die gelykenis met die oog op hulle uitgespreek het. Daarop het hulle hom verlaat en weggegaan. Toe stuur hulle na hom sommige van die Fariseërs en van die Herodiane om hom op 'n woord te betrap. En hulle kom en sê vir hom, "Meester, ons weet dat u waaragtig is en u aan niemand steur nie, want u sien nie die persoon van mense aan nie, maar u leer die weg van God in waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie?" Maar hy het hulle geveinsdheid geken en sê vir hulle, "Waarom versoek julle my? Bring vir my 'n penning dat ek dit kan sien." En hulle het dit gebring en hy sê vir hulle, "Wie se beeld en opskrif is dit?" En hulle antwoord hom, "Die keisersin." Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, "Betaal aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom." En hulle was verwonderd oor hom. byna net tot so ver uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid net saam en ons vra sy seën by die verkondiging van hierdie woord. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om uit die woord uit te kan lees. Baie dankie vir die voorreg om ook vir mekaar te kan intreen. Wanneer ons vanoggend dink aan die siekes in ons gemeente, Here in besonder aan ons broeder wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, broer Fritz van der Merwe, sy vrou Gwen, sy kinders, ook elkeen van hulle, sy kleinkinders wat bekommerd is. En Here, die omstandighede waarin ons mense hulle bevind, dat hulle nie eens mag besoek om te gaan kyk hoe dit met 'n geliefde gaan nie, maar dat hulle maar aangewese is op jou brokkies nuus wat ons per telefoon ontvang. Ag Here, sal U nie in hierdie dag 'n groot werk kom doen ook in ons land nie? Sal U nie hierdie virus wat besig is om homself uit te wyd nie, Here, uit te woed, sal U nie ook aan dit 'n einde bring soos dit U behaag nie? Dankie dat ons klein vir klein Henry Erasmus ook kan bid vir die herstel van sy voetjies. Dat U ook vir hom gemaklik sal maak, dat U ook vir hom sal deur daar saam met die ouers, saam met die grootouers, almal van ons wat hom ken en wat ook oor hom bekommerd is. Baie dankie dat ons kan bid vir ons broeders en susters wat deur moeilike tye gaan. Ag Here, sal U nie kom voorsien in hulle elkeen se behoeftes nie. Ook na die tydelike, Here, U weet wat elkeen nodig het. U weet wat is die behoeftes. Om en verheerlik Uself, Vader God, en Here, kom werk en doen 'n kragtige werk onder ons as U kind. En nou terwyl ons hierdie woord gaan bedien, my gebed dat U in ons midde kragtiglik deur die werking van U Gees sal kom toetree, dat U Here sal kom salf en sal kom seën, dat U in ons harte sal inspreek en dat U verhoog en dat U verheerlik sal word. Ere vir U lieflike naam. Amen. Nou geliefdes, ons praat met een hierdie dag uit die Markus Evangelie en ons het vir U gesê dat die hele gedeelte van hoofstuk 11 af vers 1 tot hoofstuk 12 vers 44 handel oor die groot oorhoofse tema die dienskneg in Jerusalem, terwyl Markus in sy hele evangelie Jesus Christus voorstel as God se dienskneg, handel hierdie gedeelte oor die dienskneg in Jerusalem. En Markus verhaal vir ons drie verskillende amptelike rolle wat Jesus as dienskneg dan ook homself in openbaar in die tydperk wat hy daar in Jerusalem was. Die eerste een wat ons oor gepraat het die afgelope weke was juis die van dienskneg koning, daar met die intog in Jerusalem, toe die mense daar uitgeroep het, Hosanna, Hosanna vir die seun van God. En vriende, daardie koninklike aspek wat die Here Jesus die eerste keer toegelaat het, die enigste keer dat mense hom so sou aanspreek. En dan kom Markus en hy stel daar van vers 12 tot 26 in Markus 11 stel hy Jesus voor as die dienskneg regter. Daar waar die Here Jesus 'n uitspraak gee, eintlik 'n veroordeling spreek oor die vye boom wat nie in vrug was nie. Daar waar Jesus vir ons eintlik demonstreer, illustreer hoe dat Israel veronderstel was om vrug te dra, maar hulle het nie hulle vrug op die regte tyd gegee nie. Hy leer ons 'n les met betrekking tot geloof na by die reiniging van die tempel waar hy optree en sê dat die huis van sy Vader is 'n plek, 'n huis van gebed, nie 'n rower spilonk nie. Die derde rol wat Markus ons aan voorstel, vriende, is juis hierdie gedeelte waar ons vanaand beginne lees uit hoofstuk 11 vanaf vers 27. Markus wys ons op God se dienskneg Jesus as die dienskneg en die profeet. In hierdie gedeelte merk ons op dat die geestelikes van die dag, die sogenaamde geestelike mense, terwyl die Here Jesus in Jerusalem was, hier kort voor die Paasfees, doen hulle alles in hulle vermoë om hom in 'n struik te lei, om hom in 'n lokval te lei, om struik vrae aan hom te stel, sodat hy sou fouteer, sodat hulle rede kon hê om hom aan te kla. O, liewe broers en susters, hulle doen hierdie boosheid van hulle, hierdie onderduimsheid van hulle, doen hulle deur die stel van vrae. Liefdes, vanoggend wil ons fokus op die eerste twee vrae wat dan aan Jesus, God se diensknegt, die profeet, aan hom voorgehou was. Ons tema is die diensknegt in Jerusalem. En ons praat met u oor die hoofgedagte en die laaste gedagte, hoe Markus Jesus uitbeeld terwyl hy hier in Jerusalem is as die diensknegt profeet, vanoggend oor die twee vrae wat aan Jesus gestel was. Die eerste vraag vind ons daar so reeds, vriende, waar die mense kom en wat hulle vir die Here Jesus die vraag vra rondom gesag. Daar so in vers 27 tot vers 33. Ons sal opmerk dat in hierdie gedeelte in Markus 11 vers 27 tot vers 33 vind ons die woord gesag 4 keer. Exousia is die Griekse woord wat gebruik word vir gesag en dit dui op permission, toestemming, right, the right, die om die reg te hê, liberty, om die vryheid te hê en power, om die krag te hê. Die eerste vraag met betrekking tot gesag is dat die owerpriesters, die skrifgeleerders en die oudelinge, hierdie mense wat die Joodse Sanhedrin uitgemaak het, wat hulle vra, wie het aan Jesus die gesag gegee, die reg gegee, die toestemming gegee, die vryheid gegee, wie het aan hom hierdie krag gegee om te doen dit wat hy besig was om te doen, vriende? Hulle het die reg gehad om ondersoek in te stel wanneer mense sou sê dat hulle van God afkomstig is. Jy kan in die verband kan jy die Ou Testament gaan lees in Deuteronomium 18 vers 15 tot 22. Hierdie mense se motiewe was egter nie rein nie. Wanneer Jesus kom en hy vra hulle 'n teenvraag, omdat hy opgemerk het dat hierdie mense se harte was nie ontvanklik om te verneem dat God se diensknegt wat Jesus die Messias vir hulle wou sê nie. Hulle was nie op soek na die waarheid nie. Hulle was op soek na bewyse om Jesus te vernietig. Ek lees in Markus 11 vers 18 en die skrifgeleerders en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. Heer Jesus sien hulle harte en hy vra vir hulle 'n teenvraag. In vers 30 vra hy vir hulle, hy sê eintlik, as ek het so eenvoudig mag uitdruk soos in ons Afrikaanse taal, sê gou vir my, die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit mense? Heer Jesus weet dat hulle probeer hom in 'n lokval lei. Waarom gaan Jesus al die pad terug na Johannes toe? Jy weet, vriende, want Johannes was die laaste Ou-testamentiese profeet wat gestuur was om vooruit te gaan om die weg vir die Here Jesus gelyk te maak, oop te maak, om die weg vir hom voor te berei. En hierdie mense het geen ag geslaan op Johannes se leer nie. Inteendeel, hierdie mense het hom verag. Hulle het op hom neergesien vir sy kleredrag. Hulle het sy prediking het hulle uitmekaar uitgekritiseer. En hulle het bygestaan. Hulle het toegelaat dat Johannes die doper vermoor is. Waarom begin Jesus daar? Want vriende, wanneer God met jou en my gepraat het, ons is nie gewillig om te leer nie. Ons is nie gewillig om in te neem nie. Dan kom God nie en hy leer vir ons aanhoudend daar dieselfde geestelike waarheid nie. Lees in Johannes 7 vers 17, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of ek vir myself spreek. Hierdie teks wys ons op die basiese beginsel. Ons moet gewillig wees om te luister, om te doen wanneer God vir ons opdragte gee. Geliefdes, 'n Britse prediker F.W. Robertson het gesê, "Obedience is the organ of spiritual knowledge." Gehoorsaamheid is daardie orgaan tot geestelike kennis. Daardie weg, gehoorsaamheid, wanneer ek gehoorsaam is, dan leer ek. Ek verkry begrip, ek verkry kennis, ek verkry insig, vriende. Indien hierdie mense die gesag van Johannes die Doper aanvaar het en sy boodskap, dan sou hulle moes geweet het wie Jesus was. Hierdie geestelike leiers word vasgevang in hulle eie dilemma. Hulle vra nie wat is waar nie. Hulle vra nie wat is reg nie. Hulle vra wat is nou die veiligste antwoord. En oor vriende, hoe strook het nie in ons dag nie. Daar's nie meer manne van God wat kan ja en nee nie. Nee, ons kies die middeweg. Ons kies altyd die maklike pad. Daardie pad wat net nie ons eie voorregte, ons eie voordele gaan belemmer nie. Ons is nie meer bereid om sonde te noem nie. Nee, ons kies maar die sagte antwoord. Ons kies maar daardie liefdeswoord om te spreek. Hierdie metode was nie die kenmerk van Jesus nie. Ja, vriende, die skrifgeleerdes, die geestelikes van die dag was tipiese people pleasers. Mense wat skyn heilig is. Ons wêreld is volop van sogenaamde geestelikes ook, wat altyd net mense wil tevrede stel. Hulle is nie bereid om die regte besluit te neem sodat God verheerlik kan word nie. Jesus was dit nie. Markus 12 vers 15 het hy baie duidelik, maar hy het hulle geveinsheid geken en vir hulle gesê, "Waarom versoek julle my?" Here Jesus het hulle sonde, die sonde in hulle hart, het hy duidelik aangespreek. Ook Johannes die Doper, dis hoekom hy nie gewild was nie. Matteus 11 kan jy gaan lees daar in Matteus 11 vanaf vers 1 af, spesifieke vers 7 en 10. Onse Here het nie geweier om hulle vrae te antwoord nie, vriende. Dit kan mag lyk asof Jesus baie aspris was, hy wou nie hulle vrae antwoord nie. Nee, hy het geweier om deel te word van hulle skynheiligheid, om dit te aanvaar. Hy het geweier om hulle skynheiligheid te streel. Hy gee vir hulle 'n reguit antwoord. Dit was net eerlik, omdat hy hulle harte geken het. Hierdie sogenaamde geestelike leiers het reeds toegelaat, soos ek gesê het, dat Johannes deur Herodes onthou was. Hierdie sogenaamde geestelike leiers het saam met die skare uitgeroep, kruisig hom, kruisig hom. En einde aan hulle hul geestelike toestand uit te wys, vertel Jesus hulle 'n gelykenis. Daardie gelykenis van die landbouers in hoofstuk 12 vers 1 tot en met vers 12. O liewe broers en susters, wanneer u die woord van God gaan lees, dan word Israel as volk voortdurend vergelyk met 'n wingerdland. Jesaja 5 vers 1 tot 7, Psalm 80 vers 8 tot 16, Levitikus 19 vers 23 tot 25 het bepaal dat die boer, die eienaar van hierdie wingerd, dit nie sou gebruik, die vrug daarvan sou hy nie gebruik nie tot die 5de jaar toe. Die boer, die landbouer, moes die produkte van die landbouers ontvang. Hulle kon selfs groente en dit wat tussenin die wingerd gegroei het, kon hulle dan aan die boer skenk. En dis waarom hy sy diensknegte stuur in die eerste, in die tweede en in die derde jaar. Vers 2 en vers 4 en vers 5 van hoofstuk 12, die eienaar stuur aanhoudend diensknegte om sy vrug, dit wat hom toekom, om dit te gaan opeis. In die vierde jaar stuur die eienaar sy geliefde seun, vers 6. Hy het toe nog een seun gehad, sy geliefde en hom die laaste na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien, hulle sal daarmee my seun doodmaak, hulle sal toch sekerlik luister na my seun, want hy is my geliefde seun. Wat te kosbaar is, wanneer jy in Levitikus 19 vers 24 gaan lees, dan vind ons hierdie woorde, maar in die vierde jaar moet al hulle vrugte, een heilige feesgawe aan die Here wees. Ja, vriende, in die vierde jaar stuur hierdie land, bou hierdie eienaar van die wingerd, stuur het sy geliefde seun na die landbouers toe in die hoop, in die verwagting, om dan die vrugte, een heilige feesgawe aan die Here te ontvang. Wat maak hulle met die geliefde seun? Hulle het hom geneem, hulle het hom doodgemaak, buitekant die wingerd uitgewerp. Die geliefde seun van God, is verstuur na die wêreld toe. Hulle het hom nie met die feesvrugte aan God toegewy nie. Nee, vriende, hulle het hom aan 'n kruishout, buitekant die stad Jerusalem, het hom vasgespijker. Dit is die geestelike toestand van hierdie geestelike leiers, en Heer Jesus vertel dit vir hulle, en hulle besef, dat hy praat van hulle, in vers 12, en hulle probeer, om hom in die hande te kry, maar was bang vir die skare, want, hulle het begryp, dat hy die gelykenis met die oog, op hulle uitgespreek het. Kan een mens geestelik, so koud, so dood wees, dat hy nie bereid is om te sê, Vader vergewe my nie. O liewe broers en susters, ook in ons dag, vind ons soveel mense, wat veel eerder sal staan op hulle eie geestelikheid, op hulle eie program, van wat het behels om God te dien. Jesus vra vir hulle in vers 9 die A gedeelte, wat sal die eienaar van die wingerd dan doen? Hulle sien wat antwoord hulle, hulle sê, hy sal kom in die landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. Hulle veroordeel hulle self en hulle besef toe, hulle het 'n fout gemaak. O geliefdes, waar staan u vanoggend met Jesus Christus? Of is u deel van hierdie skares wat vir hom aanhoudend vra, vir hom? Mense het sulke baie vra. Waar kry jy die gesag? Wie gee jou die reg om so te sê? Niks het verander nie. Dieselfde vraag word ook soms aan Godse diensknegte gevra, ons wat hier arbei op aarde vir die Here. Maar die tweede vraag, wat aan die Here Jesus gevra word, is die gedeelte in Markus 12, vanaf vers 13 tot en met vers 17. Dis die tweede hoofgedagte wat ons vanoggend met u deel, maar dis ook dan die laaste gedagte wat ons vanoggend met u gaan deel. Twee vrae. Die tweede vraag is die vraag met betrekking tot ons verantwoordelikheid. Ons weet, die twee aartsvyande, die Fariseërs en die Herodiane, hulle span nou saam dan vers 13. Toe stuur hulle na hom sommige van die Fariseërs en van die Herodiane om hom op 'n woord te betrap. Dit is altyd so interessant, en ek het dit al baie gesien in ons werklike lewe, mense wat voorheen nie baie goed oor die weg gekom het nie, maar wanneer hulle 'n plan het, wanneer hulle iets wil in werking stel, om die manne van God en die vroue van God weg te werk of tot 'n val te bring, dan sal hulle agteraf gaan en hulle sal bondgenootskappe sluit, om dan die man of vrou van God uit te kom. Skep moed, liewe broer en suster, dit gebeur soms met ons, maar dit het ook met die Here Jesus gebeur. Wie was die Fariseërs? Die Fariseërs was 'n godsdienstige groep manne, en hulle het die Herodiane verag. Hulle wou niks met die Herodiane te doen gehad het nie, want die Herodiane was die volgelinge van Herodes, en Herodes was aangestel deur die Romeine om oor die streek van Judea te regeer. Maar Herodes was van Edom afkomstig, hy was 'n Edomiet. En die Fariseërs het die Edomiete verag omdat hulle nie Jode was nie. Fariseërs was ook nie tevrede om die belastings van die Romeine te betaal nie. Liefdes, hulle het alles in hulle vermoë gedoen om hierdie mense inkant te stoot en tog hulle het gelyke grond, gemeenskaplike grond gevind, die Fariseërs en die Herodiane, toe hulle Jesus om die lewe wou bring. Liewe broers en susters, omdat die Fariseërs en die Herodiane sulke wyd uiteenlopende politieke sienwyses gekoester het, was hulle vraag aan Jesus baie gevaarlik. Wat was hulle vraag? Ek lees vir u Markus 12 vers 14. En hulle kom en sê vir hom, Meester, ons weet dat u waaragtig is, en u aan niemand steer nie, want u sien nie die persoon van mense aan nie, maar u leer die weg van God in waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie. Hierdie was 'n baie, baie gevaarlike vraag, want dit kon vir die Here Jesus, ongeag wat die kant toe hy sou antwoord, dit kon die Here Jesus in baie groot moeilikheid bring. Hy sou in die moeilikheid wees as hy verkeerd antwoord, of by Rome, of by Herodes. Jesus het egter hulle geveinsheid geken, hulle skynheiligheid het hy geken, hierdie mooi woorde wat hulle hom toesmee. Jy weet, vriende, ons beleef dit ook soms, beleef ons dit in die bediening. Mense sal jou kom vertel hoe wonderlik was 'n boodskap, en net voor hulle heeltemal klaar maak, dan sal hulle sê, maar ek wil jou net hierdie een ding vra, wat ek nie so lekker verstaan het, wat het jy bedoel nie. Dan is dit dikwels, nie altyd nie, maar dikwels is dit 'n manier, om jou te probeer in 'n lokval te lei, om iets verkeerd te doen of te sê of op te tree. So sien die Here Jesus dwars deur hulle geveinsdheid en hy beweeg weg van hierdie politieke strikvraag en hy antwoord hierdie vraag op grond van gesonde beginsel. Ek vind hierdie vraag is ook vir een van my baie belangrik. Dis ook vir een vir my baie aktueel. Moet ons belastings betaal? Ons sien hoe word ons belastinggeld gebruik en gemors, sê ons vir mekaar. Waarom sal ek dit dan betaal? Here Jesus kom, en hy antwoord 'n beginselvraag, en hy wys die mense van sy dag, maar hy wys ook vir een vir my, op ons verantwoordelikheid. Wat is ons verantwoordelikheid? Vers 15. Maar hy het hulle geveinsheid geken en vir hulle gesê, waarom versoek julle my? Bring vir my 'n penning, dat ek dit kan sien. Gee daar vir my 'n muntstuk. Dis wat die Here Jesus sê. En hulle het dit gebring en hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? En hulle antwoord hom, die keiser se. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, betaal aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. En hulle was verwonderd oor hom. Geliefdes, die woord toekom vind ons hierso twee keer. Betaal aan die keiser wat hom toekom en betaal aan God wat hom toekom. Hierdie woord render in Engels beteken pay a debt, to pay back. En dit wys vir ons op die magte wat oor ons gestel is. Of dit nou die keiser was van daardie tyd en die mag was Rome, en Rome het sekerlik, het hulle ook daar in Judea en omgewing, het hulle seker baie verbeteringe gebring ten opsigte van toegangspaaie, ten opsigte van handelsroetes, ja, hulle tol geëis, maar ook daarmee het hulle 'n doel gehad, vriende. En nou kom die groot morele vraagstuk wat ons het, moet ons dan belasting betaal? Etiese vraagstuk. En hulle het gedink hulle gaan die Here Jesus met hierdie vraag gaan hulle vir hom vasbind, omdat hulle geweet het hy se Jood. En omdat hulle diep binne in hulle harte geweet het, hy is anders as al die mense hier. Hy wil hom mos nie altyd onderwerp nie. Hulle sê dan, hulle weet, hulle luister hoe stel hulle dit. Hulle weet dat hy waaragtig is en hy aan niemand steer nie. Hulle maak asof hy roekeloos is, dat hy wetteloos is. Hy wil nie onder gesag staan nie. En dan die strikvraag, moet ons belasting betaal? Ek wil u vandag herinner, geliefdes, dat Here Jesus baie duidelik hier 'n verantwoordelikheidsbeginsel toepas, nie net op die mense wat hom die vraag gevra het nie, maar ook op 1 Mei vandag, ons wat sê dat ons die Here ken, dat ons hom dien, dat ons hom volg. O vriende, hierdie ding bring baie van ons tot 'n val. Ons moet onthou, geen mag, geen gesag is daar gestel behalwe dat het van God is nie. Romeine 13 vers 1, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is, is deur God ingestel. Kan nie verby hierdie teks kom nie. Ons kan nie hierdie teks interpreteer soos ons wil nie. Die Here Jesus wys ons verantwoordelikheid om gesag en magte wat oor ons gestel is, om te weet, is deur God daar gestel en ons moet gehoorsaam. En dan, toe hy daai muntstuk aanvaar, en hy vaar wie se gesig is op hierdie muntstuk, en toe hulle sê die keisersin, toe sê hy, belastingvraagstuk, betaal aan die keiser wat hom toekom. Ons het 'n verantwoordelikheid, vriende, om na te kom as landsburgers, om te lewe as getroue gesante van Jesus Christus, as landsburgers. Ons het 'n verantwoordelikheid om gesag en posisie te respekteer. Al sou ons nie die persoon respekteer nie, maar daardie posisie wat hy op sy bekleed, ons het 'n verantwoordelikheid. En dan sê die Here Jesus in die laaste plek ook vir ons, dat ons ook 'n verantwoordelikheid het teenoor God. Daarso in vers 17, betaal aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. Ja, vriende, ons het 'n skuld om te betaal. Kan ons ooit daardie skuld, kan ons dit ooit uithaal? Ons kan nie, maar Jesus het dit reeds gedoen. Hy het al ons skuld, hy het ons 'n kwitansie uitgeskryf wat sê, jou skuld is betaal. Ons het 'n verantwoordelikheid om Jesus te verheerlik, hier terwyl ons op aarde is. 1 Korintiërs 6 vers 20, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam, en in julle gees wat aan God behoort. O, liewe broers en susters, twee aspekte wat ons vanoggend na gekyk het, twee vrae wat aan die Here Jesus gestel word as diensknegg en as profeet. Die eerste vraag, waar kry jy hierdie gesag vandaan? En hoe dat die Here Jesus hierdie vraag antwoord, hoe dat hy homself duidelik maak, hoe dat hy weet dat hierdie mense sy gesag verwerp, want hulle wil nie na hom luister nie, hulle wil nie aan hom gehoorsaam wees nie. Die tweede vraag, met betrekking tot ons verantwoordelikheid, moet ons belasting betaal, moet ons gehoorsaam wees? Ja, vriende, ons moet gehoorsaam wees, ons moet belasting betaal. Ja, vriende, ons moet God ook heerlik in hierdie lewe. Dit is wat die woord vir ons leer. Dit is by wyse by monde van Jesus, God se diensknegt, die regter, die profeet. Geliefdes, laat ons buig onder die kragtige hand van onze God en Vader, Jezus Christus. Amen. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike woord, dit wat U ons leer vanuit die woord, die evangelie van Markus. Jezus die diensknegt, die profeet, die twee vrae wat in hom gestel is, leer ons Here om nie te maak soos die fariseërs van die dag van Jezus nie. Leer ons om die knie te buig, leer ons om aan God gehoorsaam te wees. Ons bid het in Jezus' naam. Amen.